новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко вніс подання президентові на звільнення свого заступника Андрія Кислинського. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань оборони та безпеки Анатолій Гриценко. Новинні агенції посилаються на джерела в СБУ, які підтверджують цю інформацію. Вчора в Міністерстві освіти повідомили, що диплом Кислинського про закінчення університету імені Шевченка не справжній. За даними Міносвіти, Кислинський в період з 1994 по 2000 роки не навчався в Київському національному університеті імені Шевченка і відповідного диплому не отримував. Новопризначений міністр закордонних справ України Петро Порошенко наголошує на необхідності якісних змін у відносинах із Росією. Про це він сказав сьогодні під час виступу на 9-й нараді глав закордонних дипломатичних установ України.
Необхідно добитися якісних змін у відносинах з Російською Федерацією. Наші стосунки мають стати менш емоційними, більш прагматичними та рівноправними.
Крім того, Порошенко вважає за необхідне і надалі нарощувати глибину й динаміку двосторонніх відносин із західними стратегічними партнерами України, передусім зі США. За його словами, вступ до Європейського Союзу був і залишається стратегічною метою України. Прем'єр Юлія Тимошенко називає політичними нагнітаннями заяви російських політиків про те, що «Газпром» може застосувати штрафи до «Нафтогазу» через недобір газу. При цьому вона висловила впевненість у тому, що Росія не застосовуватиме таких санкцій. За словами Тимошенко, є відповідна домовленість із прем'єром Росії. Київська міська адміністрація вирішила знизити тарифи на опалення, гаряче, холодне водопостачання і водовідведення для населення із 1 листопада до рівня тих тарифів, які діяли до 1 червня. Як повідомив мер Києва Леонід Черновецький, зниження зазначених тарифів стало можливим після досягнення міськадміністрацією домовленостей з урядом про забезпечення Києва газом протягом нинішнього опалювального сезону.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У США готові розвивати співпрацю з Росією, незважаючи на наявні розбіжності, заявила держсекретар США Гіларі Клінтон після зустрічі із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим сьогодні в Москві. За її словами, США продовжуватимуть ставити питання щодо громадянського суспільства, влади, закону, ролі неурядових організацій. Це спосіб зміцнити співпрацю двох країн, заявила Клінтон. Парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду країни. Опозиція ініціювала це голосування після розколу в коаліційному уряді Еміля Бока. Нинішній уряд буде продовжувати виконувати обов'язки до формування нового кабміну. В Ірані порушили кримінальну справу проти колишнього кандидата в президенти Мехді Карубі. Влада називає наклепом його заяви про те, що декого з заарештованих учасників акції протесту опозиції зґвалтували в тюрмі. Це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 13 жовтня. Свобода сьогодні. Передачу веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. І ось такі наші теми дня. Офіційне представлення нового міністра закордонних справ Петра Порошенка.
Подивіться на нього. Це надзвичайно здібна людина, енергія якої потрібна сьогодні для реалізації наших інтересів.
Саме сьогодні можна не словом, а ділом працювати, забезпечувати і відстоювати національні інтереси.
Про що домовляються в Москві міністри закордонних справ Сполучених Штатів та Росії? Що сталося у Дніпропетровську в день другої річниці газової аварії? Про це та більше у нашій передачі.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію. Юлія Володимирівна, деколи її підводять командний тон.
Якщо народ це готовий хавати, то, в принципі, народ заслуговує таку Верховну Раду і таких лідерів.
This is not by any means a stopping point.
Свобода сьогодні.
The Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
This award, it's about the courageous efforts of people around the world.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Президент Віктор Ющенко представив дипломатичному корпусу нового міністра закордонних справ Петра Порошенка. А новий голова зовнішньополітичного відомства пообіцяв економізацію зовнішньої політики та нові методи відбиття інформаційних атак проти України. На зустрічі високопосадовців з дипломатами був наш кореспондент Дмитро Шурхало. І саме з президентського представлення нового міністра він і почне свій репортаж.
Я хотів би вам представити міністра закордонних справ України Петра Олексійовича Порошенка. Подивіться на нього. Це надзвичайно здібна людина, енергія якої потрібна сьогодні для реалізації наших інтересів в рамках діяльності зовнішньополітичного відомства.
Так президент представив дипломатичному корпусу нового міністра закордонних справ. Звертаючись до дипломатів, Віктор Ющенко визначив євроінтеграцію найважливішим зовнішньополітичним пріоритетом України. Першим етапом має стати угода про асоціацію з ЄС, а потім угода про зону вільної торгівлі з Євросоюзом та низка інших технічних домовленостей. Також президент наголосив на важливості активізації відносин із Сполученими Штатами. Говорячи про здобутки дипломатів, Віктор Ющенко подякував їм за активну гуманітарну політику.
Я не пригадую жодного свого візиту, де б я приїхав, і ми не відкривали те, що пов'язано з українською присутністю.
Крім того, одним із головних завдань МЗС президент визначив захист українських громадян за кордоном. У цьому зв'язку він подякував не лише дипломатам, а й керівництву СБУ та Служби зовнішньої розвідки.
І ми всі разом повинні все зробити, щоб громадянина України, незалежно від того, де він перебуває в цьому світі, було ясне відчуття, за ним є батьківщина. Держава, дипломатичний корпус, які будуть супроводжувати його безпеку, захист його інтересів.
У виступі президента не обійшлося і без критики на адресу прем'єр-міністра. Відповідальність за те, що в Україні півроку не було міністра закордонних справ, Віктор Ющенко поклав на Юлію Тимошенко.
Як працювати тоді, коли торпедується національна ідея, особливо прикро про це говорити, бо таку політику востребував, ініціював прем'єр-міністр, і за його ініціативою практично 6 місяців українська дипломатія працювала в надзвичайно складних умовах.
Новий шеф української дипломатії Петро Порошенко, промовляючи до колег, пообіцяв, що при реалізації зовнішньої політики буде дотримуватися президентського передвиборчого гасла.
Я переконаний, що саме сьогодні можна не словом, а ділом працювати, забезпечувати, відстоювати національні інтереси.
Петро Порошенко наголосив на необхідності економізації зовнішньої політики. Також міністр закордонних справ пообіцяв запропонувати нові підходи в інформаційній політиці МЗС.
Інколи ми відчуваємо, що проти нашої держави розв'язана інформаційна війна. Ми її програємо. Не встигають висохнути чорнила на документі, як експерти і журналісти намагаються його коментувати. І така увага до діяльності дипломатів покладає на нас особливу відповідальність. Ми маємо пояснити наші дії не лише тим, хто зацікавлений, але й тим, хто не обізнаний, і виграти цю боротьбу.
Сказавши про незмінність курсу на євроінтеграцію, Петро Порошенко водночас наголосив на необхідності покращити відносини з Росією. Присутній на зустрічі колишній посол України в США, а нині голова парламентського комітету у закордонних справах, депутат Бютівець Олег Білорус, скептично налаштований щодо швидкого покращення відносин з Росією.
До кінця цього року, до 17 січня, дай Боже, нам не погіршить відносини, а поліпшувати доведеться вже потім.
Старійшина української дипломатії Олег Білорус також наголосив, що зовнішньополітична діяльність – це не та сфера, де організаційні зміни та нові підходи у роботі швидко даються в знаки. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Триває візит до Москви шефа американської дипломатії, державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Це її перші відвідини російської столиці в ранзі керівника зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів. На спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим пані Клінтон заявила, що вона цілком задоволена так званим перезавантаженням взаємин із Росією, започаткованим президентом Бараком Обамою.
We really are committed to this relationship. We believe strongly that working together step by step.
Ми справді надаємо великої ваги цим взаєминам. Ми твердо віримо, що працюючи разом, крок за кроком, ми трансформуємо відносини, що у минулому визначалися тінню обопільно гарантованого знищення, у взаємини, базовані на обопільній повазі.
Так заявила у Москві сьогодні Гіларі Клінтон. А з нами на зв'язку Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмило.
Що конкретно дали переговори пані Клінтон у Москві? Чи вдалося досягти перезавантаження? Це слово останнім часом дуже часто вживають у складних американо-російських відносинах.
Ну, насамперед змінився тон у цих відносинах. Там, де в недалекому минулому доходило до обопільних звинувачень в дусі холодної війни, після нападу, скажімо, Росії на Грузію, нині бачимо конструктивні зусилля домовитися щодо нової угоди про скорочення стратегічних озброєнь. Термін дії старого договору від 1991 року закінчується за неповних 2 місяці, і за всіма ознаками новий договір підпишуть. Крім того, пані Клінтон підкреслила, що Вашингтон бажає співпрацювати з Москвою в напрямку, цитую, «зусиль з метою створення спільного центру обміну інформацією, щоб протиракетна оборона стала спільним заходом проти спільних загроз». Пан Лавров зі свого боку вітав недавнє рішення Білого Дому скасувати план розташування у Східній Європі елементів системи ПРО. Лавров наголосив, цитую, важливу психологічну роль цього кроку Обами, але обережно зауважив, що Москва все ще вивчає нові плани американські щодо ракетного щита. Мовляв, ці нові пропозиції можуть становити більшу загрозу для Росії, ніж вже скасовані. Але на загал таке враження, що сторони зможуть домовитися у цій ділянці, Людмила.
Юрію, а чи вдалося держсекретареві Клінтон зрушити з місця негативне ставлення Москви до нових санкцій проти Ірану? За його ядерну програму це ще одна гаряча тема.
Я думаю, що не лише гаряча, а й найгарячіше. Питання санкцій проти Ірану було важливим пунктом на порядку денному переговорів пані Клінтон у Москві. Нагадаємо, що нещодавно Тегеран визнав існування таємного заводу для збагачення урану. А звіт Міжнародної агенції з атомної енергії дійшов висновку, що іранці вже посідають достатню інформацію для виготовлення ядерної бомби. Отож, Вашингтон наполягає, щоб Рада безпеки ООН ухвалила нові жорсткі санкції, щоб змусити Іран припинити ядерну програму. Тегеран стверджує, що ця програма має, мовляв, мирну мету, але західні держави певні, що іранцям йдеться саме про бомбу. Москва, одначе, виступає проти жорстких санкцій, і переговори Клінтон у Москві нічого нового не додали до цієї позиції. Пані Клінтон, не наголошуючи розходжень, заявила, що, цитую, «ми сьогодні не висували жодних прохань», і додала, що час для санкцій ще не настав. Але її контрпартнер був відвертішим. Міністр Лавров сказав, що...
Он сказал, что мы очень сдержанно относимся к санкциям. В принципе, они редко дают результат.
Санкції рідко коли дають результати, хоча бувають випадки, коли санкції не можна уникнути, коли всі політичні і дипломатичні методи вичерпано. Ситуація в Ірані ще далеко не така серйозна.
Дипломатичні методи. Ситуація з Іраном – це далеко не так.
Отже, так заявив у Москві міністр закордонних справ Сергій Лавров на зустрічі з держсекретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, а на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. З вами «Свобода сьогодні». У Дніпропетровську в день дворіччя газової аварії на Мандриківській вулиці знову пролунав вибух. Цього разу в самому центрі міста загинув відомий бізнесмен В'ячеслав Брагинський, очільник великої будівельної компанії. Саме ця компанія споруджувала, але так і не довела до кінця, житловий будинок, де мала оселитися частина потерпілих від аварії дворічної давнини. Чи це збіг обставин, чи спланована акція, дізнавалася Юлія Рацибарська.
Газова труба у центрі міста вибухнула о 9-й ранку. Вже тоді газівники заявили, у трубу врізалась вантажівка, щось причинило аварію. По обіді, коли стала відома особа загиблого, впливовий бізнесмен, якого пов'язували з групою «Приват», версія про нещасний випадок відпала. У прокуратурі повідомили, аварія не випадковість. Вибухнув таки газ, але не сам по собі. До труби газопостачання був прикріплений вибуховий пристрій. Співробітники МНС кажуть, сьогодні у місті могла повторитись трагедія дворічної давнини, коли через вибух у житловому будинку загинуло десятка людей. Говорить виконувач обов'язків начальника управління МНС в області Андрій Кульбач.
Виходящий газ мог попасти в жилий
будинок. Газ, що виходив, міг потрапити до житлового будинку і вибухнув би цілий будинок. Ми провадили охолодження стін, щоб не допустити пожежі. Причина вибуху зараз остаточно з'ясовується.
Розрива зараз встановлюється.
За фактом надзвичайної події порушили кримінальну справу. Правоохоронці не виключають, що вибух у центрі міста міг бути заздалегідь і ретельно спланованим. Загиблий В'ячеслав Брагинський, генеральний директор міжнародної будівельної компанії, був успішним і скандально відомим бізнесменом. Раніше він працював керівником облводоканалу, очолював приватні компанії. Відтак міг мати і ворогів, і конкурентів. Останній скандал, у якому фігурував підприємець із будівництвом житлового будинку, де мали отримати квартири, потерпілі від вибуху газу на Мандриківці. Цей будинок зводила очолювана Брагинським фірма. Юридично житло в експлуатацію вона ввела, а фактично кинула недобудованим. Родини, які опинилися на вулиці через цю аферу, домоглися від правоохоронців порушення кримінальної справи. Розповідає Олексій, один із жертв цієї квартирної афери.
Сроки, коли повинні були здати квартиру, вийшли.
Всі терміни, в які мали здати житло, вже збігли. Нові договори з нами не підписували. Наша ініціатива щодо зустрічі на рівні засновників компанії не була підтримана.
Вона ніяким образом не підтверджена.
Чи міг бути зв'язок між цією та іншими аферами бізнесмена та його загибеллю, скаже слідство. Сьогодні ж у Дніпропетровську вшановували пам'ять жертв газової трагедії дворічної давнини. Тодішній вибух у висотці забрав життя 23 людей, 400 залишилися без житла. За ту трагедію досі ніхто не відповів. Звинувачених у недбалості газівників амністували. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі про таке. Чому в Україні виникла тема радикальних екстремістів?
Громадські організації можуть йти туди, де державі не під силу і нема змоги, тому що чиновник не буде йти по спільнотах і спілкуватися. Держава не може за все взятися.
Чи, на вашу думку, радикалів більше в Україні?
Влада повинна не придушувати, а реагувати на виклики часу.
У нас народ такий, як раби, я так вважаю. Його ж як Росія нас буде забирати, тоді всі вийдуть. Тоді я вийду.
Люди візьмуться за вила.
Львів став містом, де говорять про НАТО на міжнародному рівні.
Російський фактор після президентських виборів в Україні буде залежати від майбутнього президента.
А Франкфурт – місто, де говорять про книги. Міжнародний книжковий ярмарок стартує у Німеччині. Про це далі у передачі, а по закінченні «Свобода сьогодні» – ваша свобода.
Сьогодні говоритимемо про обороноздатність держави та діяльність органів державної влади і забезпечення національних інтересів у воєнній сфері, а також невідкладні заходи щодо спроможності Збройних сил України та інших військових формувань виконувати конституційні завдання. Отаке складне формулювання, але це назва теми сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони. Ми можемо поговорити з нашими експертами Сергієм Близнюковим, контр-адміралом запасу, та Сергієм Згурцем, керівником програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.
А передачу веде Інна Кузнєцова і повтор вашої свободи через 13 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Близько 100 парламентарів Центральної та Східної Європи зібралися у Львові на засідання семінару «Роуза Рота», що його проводить Парламентська асамблея НАТО та Верховна Рада України. Протягом 3 днів вони будуть обговорювати питання безпеки України, а також відносини НАТО і Молдови, Білорусі та Грузії. Спілкувалася з учасниками кореспондент Радіо Свобода у Львові Галина Тарасчук.
Парламентська асамблея НАТО готова підтримати Україну на шляху євроатлантичної інтеграції, але саме Україна мусить навести лад у політичному житті держави. Це було чітке повідомлення для українських політиків і влади, яке пролунало сьогодні у Львові на засіданні семінару «Роуза Рота». Зараз від України залежить її перспектива щодо членства в НАТО, зазначив голова української делегації до парламентської асамблеї НАТО народний депутат Андрій Шкіль.
Російський фактор після президентських виборів в Україні буде залежати від майбутнього президента.
Саме на українсько-російську російських відносинах зосередив свій виступ британський експерт, керівник програми «Росія та Євразія» Джеймс Шер. Він глибоко проаналізував ситуацію в Україні, говорив про небезпеки, які чатують на державу після президентських виборів, а це загроза територіальної цілісності України, можливість війни між двома державами. І це мають зрозуміти усі члени НАТО, адже Росія щодо України поводить себе непрогнозовано, а серед росіян домінують антиукраїнські настрої, чого немає серед українців, вважає експерт. Тому Захід має підтримувати Україну політичними і моральними ресурсами, не може бути пасивним спостерігачем, активно підтримувати Україну і припинити розмови про членство України в НАТО, натомість більше говорити про інтеграцію і безпеку. Адже якщо 10 років тому НАТО допускало думку про членство України, то сьогодні це питання знято, наголосив Джеймс Шер. В коментарі для Радіо Свобода він зазначив, що після президентських виборів Україна матиме проблеми з Росією щодо розрахунків за газ.
By Russian calculations, and they are very possibly correct. Ukraine will no longer possess.
Російські розрахунки правильні, оскільки Росія розуміє, що Україна не зможе сплачувати енергетичні рахунки за газ. Після якогось часу у січні грошові та золоті запаси України вичерпаються. Росія сподіватиметься, що Україна і надалі платитиме, виконуючи діючий контракт. А що робити? Росія запропонує єдиний вихід, вигідний для неї, передати їй газотранспортну систему, яка відіграє важливу роль для незалежності України. Такий тиск, погроза, вимога підніме збурення серед громадян України і погіршить українсько-російські відносини.
Вирішити це питання буде доволі непросто, якщо Євросоюз і надалі залишатиметься у ролі спостерігача. Натомість Європа, наголосив Джеймс Шер, мусить робити реальні кроки, зрозуміти Україну і створити такий механізм, щоб впливати на процеси встановлення ціни за енергоносії, щоби уникнути у цьому питанні спонтанності. Натомість українські експерти зазначали про те, що у разі небезпеки сьогодні Україна може покладатися тільки на себе. Головна модель НАТО – професійна армія і добре її фінансування. Протягом останніх 10 років українські збройні сили втрачають професійність і мають жалюгідне фінансування, констатували міжнародні аналітики. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Громадські організації в Україні закликають державу до тіснішої співпраці в боротьбі з екстремізмом. І хоч ця проблема в українському суспільстві стоїть менш гостро, ніж в деяких інших країнах Європи чи у найближчого сусіда Росії, все ж експерти наполягають, краще профілактика, ніж болісне лікування. Ініціативнішими в цьому питанні в Україні поки що є громадські організації. І про те, як борються з екстремізмом в Україні, дізнавалася Ірина Тус.
Коли в Європі говорять про правий екстремізм, ксенофобію та расизм, то Україну згадують з позитивної точки зору, розповідає директорка представництва фонду Фрідріха Еберта в Україні Урсула Кохлауцвіц.
В Україні нетолерантність не так сильно проявляється, оскільки в парламенті не представлені правоекстремістські політичні сили. Цим можна в якійсь мірі пишатися, але в майбутньому треба боротися, щоб зберегти такий стан речей. І для цього потрібна співпраця держави і громадянського суспільства.
Праворадикальних голосів не чути в українському парламенті, але їхні гасла лунають на вулицях. Ці організації переважно представлені в інтернеті на спеціалізованих вебсайтах. Їхні активісти роздають російські листівки, а вихідці з Азії та Африки саме через них бояться виходити вночі на вулицю. Керівник Східноєвропейського інституту розвитку Мріду Лагош називає екстремістів субкультурою. І ця субкультура, за її словами, в Україні збільшується. Мріду Лагош.
Громадські організації можуть йти туди, де державі не під силу і нема змоги, тому що чиновник не буде йти по спільнотах і спілкувати. Держава не може за все взятися. Держава може визначати політику, визначати, виробити консенсус на суспільному рівні, і держава має загальну політику. Дати законодавче забезпечення, дати і процедурне забезпечення.
Громадські організації ініціюють проекти, які пропонують почати та вести діалог, зокрема мовою футболу. Праворадикальні рухи часто асоціюються з футбольними фанами. Саме тому УЄФА в другій половині жовтня проводить акцію «Футбол проти расизму». В Україні цю акцію координує Східноєвропейський інститут розвитку. Регламент УЄФА передбачає жорстокі правила. Якщо вболівальник під час матчу вигукує расистські гасла, матч зупиняється на 10 хвилин. Якщо це повторюється, команда втрачає бали, а матч можуть анулювати. Приблизно так само потрібно боротися стикнутися з проявами расизму через законодавство та великі штрафи, вважає Мріду Лагош. Ініціатива «Розмаїття» – ще одна кампанія, яку підтримали понад півсотні громадських організацій в Україні. Організатори проекту ведуть неофіційну статистику щодо кількості нападів на іноземців в Україні. Дайва Вілкеліте з Міжнародної організації міграції є учасником цієї ініціативи. Вона розповідає, що за останні 3 роки кількість нападів в Україні зменшилася. Якщо в минулому році їх було понад 60, то з початку цього року – 28. Для вирішення цього питання уряд створив міжвідомчу робочу групу з питань протидії ксенофобії, міжетнічній та расовій нетерпимості. В успіх співпраці цієї групи з громадськими організаціями вірить Костянтин Дикань, один з керівників Комітету у справах національностей та релігій.
На нашу думку, вона попрацювала плідно. Ми обговорили план заходів питань протидії ксенофобії, які ми будемо реалізовувати в наступні декілька років. Будемо його доопрацьовувати. Я думаю, що спільними зусиллями цей план буде реалізовано.
Ірина Тус, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно, поцікавилися думкою перехожих на вулицях Києва. Чи радикалів в Україні, як вам здається, більше є чи ні? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Народ і взагалі молодь, вона невдоволена тим станом речей, котрі є, тому, звичайно, настрої ці збільшуються і збільшуються. Якщо з'являються якісь проблеми, влада повинна не придушувати, а реагувати на виклики часу.
Ні, мало є. Мало де ці мітинги. У нас народ такий, як раби, я так вважаю. Пасивний більшості. Ну, вже раз довели, ну, була революція, ну, мені здається, що вже ніхто нікому не вірить, ніхто нікуди не вийде. Ну, якщо років 5 така політика буде, то буде, мабуть, всі в нас радикал. І ваша, як Росія нас буде забирати, тоді всі вийдуть. Тоді я вийду.
Це треба поміняти психологію людей, тому що настільки вона вже розбещена. Влади немає. Тобто, ну, треба щось радикальне робити. Люди візьмуться за вила.
Я думаю, так. Доводиться вирішувати все різко і сходу. Але у нас немає виходу. Спливає все, і криза в тому числі.
Мабуть, щось збільшується. Люди біжать і працюють більш навантажено, більш інтенсивно. І в зв'язку з цим, мабуть, їм якийсь треба виброс енергії зробити. Так, що багато екстремалів.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у передачі «Свобода сьогодні». Завтра у Франкфурті на Майні починає свою роботу міжнародний франкфуртський книжковий ярмарок. Він є найпрестижнішим майданчиком для укладання контрактів з передачею авторських прав. Він відкриває двері своїх павільйонів для видавців, книгопродавців, літературних агентів, письменників, поетів, перекладачів, книжкових ілюстраторів, журналістів зі всього світу. Більше 100 країн представлять експоненти на цьому книжковому міжнародному форумі. 7100 книжок будуть виставлені на вибір. Якраз у ці хвилини, коли ось я вам про це кажу, завершується офіційна церемонія відкриття франкфуртського книжкового ярмарку. В ній беруть участь канцлер Німеччини Ангела Меркель і заступник голови КНР Сі Цзіньпінь. Китай вперше цього року представлений на ярмарку, що має 600-річну історію та існує в сучасному вигляді з 1949 року. Китай представлений як почесний гість. В ці хвилини ми намагаємося телефонічно зв'язатися з Володимиром Бризкіним, директором українського видавництва «Теза», літературним агентом, який бере участь у роботі ярмарку. На жаль, швидше за все, на церемонії відкриття, яка, як я вже сказала, проходить в закритому режимі, не можна користуватися мобільними телефонами. Отже, завтра, в перший день роботи ярмарку, ми обов'язково дізнаємося про все від українського видавця. Звичайно ж, нас цікавлять питання, як представлена Україна, які книги, які видавництва беруть участь. Готуючись до передачі, я дізналася, що цього року це продукція видавництв «Либідь», «Фоліо», «Грані Те», «Знання», «Родовід». Будуть виставлятися головним чином книжкові новинки, випущені у 2008-2009 роках. Звичайно, хотілося б збільшити представництво вітчизняних книговидавців на
на цьому форумі, але за браком коштів Україна спромоглася лише на 32 квадратні метри виставкової площі. Це рівно стільки, скільки дозволило фінансування з державного бюджету України. Нагадаю, 17-18 жовтня книжковий ярмарок у Франкфурті на Майні буде представлений для широкої публіки. Не дивлячись на високу ціну квитків, очікують, що ярмарок відвідують в майбутні дні 300 тисяч осіб. Отже, як я вам обіцяла, завтра ми обов'язково зв'яжемося з учасником від України на цьому ярмарку Володимиром Бризкіном. А це була передача «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.